Home Beats.
Abadde bagereza akajja obunaku mwattu kemanya nno. Bwe nasuumukamu ne neegagamula noonyeeyo akawugo. Tebadde byangwe tiwonfuna ebikko siyagguza ekiwanvu.
Naye ng'olinamuli essuubi tewali wakuteeseza eyo. Oyo yakujja mu nfuufu nakutuuza n'abalangira. Kale omukwano gwe tegukoma yeresa n'ebitiibwa nakufiirira.
Katonda byakola
byakola
nzabanga sibalotera
mikolo wampa.
Bwe ntunula mu gye nvudde ddala ng'oli akoze bikulu
mikolo wampa.
Byakola nzabanga sibalotera
mikolo wampa.
Bwe ntunula mu gye nvudde ddala ng'oli akoze bikulu
mikolo wampa.
Akola bikulu nawe wewunye ebyo by'oyise mu ndoto zawa. Ng'abamu ku bannaggagga abakuumi bwa butiribi bali ku bunkenke bannange. Toberawo weraliikirire olwa sekyuliteyo gy'oyita. Bw'atakuuma kibuga totegana mu balala bwe yakirambika ddunda. Kale mbajjukiza nga temu ndalowooza kuba bakuuma ne mususula mukimanye.
Yesu yatuwa insurance nga bwe bukuumi bwe.
Katonda byakola
byakola
nzabanga sibalotera
mikulu wampa.
Bwe ntunula mu gye nvudde ddala ng'oli akoze bikulu
mikulu wampa.
Byakola
byakola
nzabanga sibalotera
mikulu wampa.
Bwe ntunula mu gye nvudde ddala ng'oli akoze bikulu
mikulu wampa.
Mwekanya mu byempisa mwebingi ne sitamuyimbira ddunda. Eggwanga lyange n'abatalinayamba banjulira kwe natameggwa. Sabye nzikiriza kuba buggulawo tewabeera ggalawo nedda. Oyo gwe yakkulirawo kampulire ng'ogamba nti yeebale
anti kyatujegawala.
Katonda byakola
byakola
nzabanga sibalotera
mikulu wampa.
Bwe ntunula mu gye nvudde ddala ng'oli akoze bikulu
mikulu wampa.
Byakola
byakola
nzabanga sibalotera
mikulu wampa.
Bwe ntunula mu gye nvudde ddala ng'oli akoze bikulu
mikulu wampa.
Akoze bikulu ebyo bikulu nze sibitenda
mikulu wampa.
Ani yali amanyi joli tukawawo
mikulu wampa.
Abasumba baffe tusima bongerwa
mikulu wampa.
Kankube bulatiye kacaki nga nina obulwanyi ate wampa.